саат 8 таң казаттык уктуруусун улантат. Петровка чатагынын уюштуруучулары деп 11 айдан бери абакта отурган оппозициячы 3 саясатчыны күнөөлөгөн күбөлөр сотко келбей качып жүрүшөт.
Мындай айтканда коркуу же болбосо коркутуу менен кол койдурган же болбосо ушунун аттан ушул баланын аттан акомтет болгон.
Түркияда сот органдар менен армиянын ыйгарым укуктарын чектеген конституциялык өзгөртүү сунуш кылынды. Эл аралык мунапыс уюму Казакстандын абактарында адамдарды уруп кыйноо азайбаганына нааразы. Ысык көлдүн карапайым тургундары бүгүн март инкылабынын 5 жылдыгын майрамдоого негиз жок деп эсептешет.
Баки үйлөмдү жолотпойм деди эле, эч кимди алып барбайм деди эле. Эми баласы келип хулиганчылык кылып.
Булар элдин арты менен бийликке келишти, бирок эл үчүн иштеген жери жок.
Акын Сүйүмбай Эралиевдин чыгармачылыгы, Жапон киносунун фестивалы. Алдыдагы бир саат ичинде таң казаттык ушундай жана башка темаларга кайрылат. Берүүнү мен Венера Сагындык кызы алып баруудамын. Анда дегенде Кыргызстандагы жаңылыктарга назар салсак, Азаттыктын Бишкектеги студиясында Айданбек Акмат уулу.
Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Бүгүн Кыргызстанда март инкылабынын 5 жылдыгы болот, бирок ага байланыштуу борборда атайын эч кандай иш чара өткөрүлбөйт. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматынан кабарлашты. Инкылаптын 5 жылдыгынын алдында президент Курманбек Бакиев март инкылабы элдин тарыхый тандоосу деген китебин жарыялаган. Анда автор инкылаптын мыйзам ченемдүү көрүнүштөрүн жана өзгөчөлүктөрүн жазып, анын максаты авторитардык башкарууну сындыруу жана саясий багытты өзгөртүү, өлкөнү чыныгы демократиялык жолго түшүрүү болгонун белгилеген. Бүгүн ынтымак курултайы ишин улантат. Ынтымак курултайы өз ишин 23 мартта баштаган. Кече күнү президент Курманбек Бакиев анда сөз сүйлөп, андан кийин делегаттарга сөз берилген. Өз сөзүндө Курманбек Бакиев шайлоолор кадырын кетирип бүттү, биз кеңешме демократияга өтүшүбүз керек деп ачыктады. Бүгүн курултай иши соңуна чыгат, анда президенттин жыйынтыктоочу сөз сүйлөөсү белгиленген. Оппозиция өкүлдөрү бийлик уюштурган курултайга катышуудан баш тарткан. Кыргызстандык укук коргоочулар Женевада баяндама жасашат. Демократия жана атуулдук коом үчүн коалициясынын жетекчиси Динара Ошурахунованын билдирүүсүнө караганда 25 мартта Женевада буунун алдында укук коргоочулар Чолпон Жакупова, Сардар Багышбеков жана Динара Ошурахунова Кыргызстандагы адам укуктарынын абалы боюнча баяндама жасайт. Баяндамада саясий куугунтук, журналисттерди уруп согуу, сөз эркиндигинин кысымга алынышы кеңири айтылмакчы. Кыргыз өкмөтү болсо адам укуктарынын абалы боюнча бууда 5 майда баяндама жасайт. Бүгүн Кыргызстанда кыргак учууга каршы күрөш боюнча дүйнөлүк күн белгиленет. Буга байланыштуу саламаттык сактоо министри Марат Мамбетов баш болгон жетекчилер маалымат жыйын өткөрүп, анда кургак учук дартынын Кыргызстандагы абалы, ага каршы күрөш жана эл аралык уюмдардын жардамы тууралуу маалымат берилет. Азыркы мезгилде Кыргызстанда 100 000 адамдын ичинен 101 киши кургак учук дартына чалдыккан. 25 мартта Кыргызстанга Британия депутаты келет. Улуу Британиянын жана Түндүк Ирландиянын Кыргыз Британ парламенттик тобунун жетекчиси Лорд Вейверли Жон Десмонд Бишкекте бир катар расмий жолугушууларды өткөрөт. Ал 25 мартта депутаттар, министрлер менен, ал эми 26 мартта Жогорку Кеңештин төрагасы Зайнидин Курманов менен жолугушат. Бул тууралуу парламент маалымат кызматынан кабарлашты. Сапардын жыйынтыгы боюнча өз ара түшүнүшүү боюнча меморандумга кол коюлат. Бул Кыргызстандагы акыркы кабарлар болду. Венера,
рахмат. Ала Тоо жаңылыктарын Айданбек Акмат уулу сунуш кылды. Эми эл аралык жаңылыктар. Вашингтондо Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху президент Барак Обама менен жолукту. Ак Үйдө өткөн жолугушууда Израилдин чыгыш Иерусалимде жаңы жөөт конушун куруу планы АКШ Израиль алакаларына кедергисин тийгизип жатканы сөз болду. Ортодогу чыңалуудан улам Обама менен Нетаньяху адаттагыдай чогуу сүрөткө түшүп же кабарчылар алдына чыгып сүйлөшкөн жок. Жолугушуу алдында АКШ конгрессинин лидерлери менен жолуккан Израилдин премьери жөөт Палестин чатагын жөнгө салуу боюнча сүйлөшүүлөр дагы бир жылга дейре токтоп калышы мүмкүн деп эскертти. Түркия, Азербайжан газ кызматташтыгы Армениянын айынан токтоп калды. Түркия менен Азербайжан ортосунда эл аралык Набукко газ кууру боюнча сүйлөшүүлөр Анкаранын Армения менен алакаларын оңдоо аракетинен улам туңгуюкка кептелди. Түркиянын энергетика министри Тахир Йылдыз Баку менен сүйлөшүүлөр 1.5 айдан бери токтоп калганын ырастап, ага саясат себепкер деп кошумчалады. Евробиримдик Набукко кууру аркылуу Каспийдин түбүндөгү көгүлтүр отунду ташып алып, энергетика жаатында Орусияга көз карандылыктан кутулуу көздөп жаткан. Германиялык автоунаа чыгаруучу Daimler AG фирмасына АКШда паракордук үчүн кылмыш иш козголду. Расмий айыптоо кагазында айтылгандай, немец фирмасы 10 жыл ичинде 10 миллиондогон долларлык параны 22 өлкөдөгү түрдүү жетекчилерге төлөп берген. Мыйзамсыз акча алган өлкөлөр арасында Орусия, Кытай, Түркия, Түркмөнстан жана Өзбекстан да жүрөт. Кабарга караганда, Daimler фирмасынын өкүлү Ашкабаттагы бир чоңдун туулган күнүнө 300 000 долларлык Mercedes-Benz белек кылган. Орусиянын Сахалин аралында 7 шаар жана айыл кыштактар жарыксыз калышты. Бир нече күндөн бери тынбай жааган кар Сахалиндеги башкы жолдордогу кыймылды бууп, карга тыгылган ондогон машинелердеги 100 ашуун адамга куткаруучулар ушул тапта жардам берүүдө. Орусияда ички иштер органдарындагы коррупцияны ачык айткан полициячы соттолду. Интернеттеги YouTube сайтына видео кайрылуусун жайгаштырып, анда майор Алексей Дымовский ачылбаган кылмыштар үчүн күнөөсүз кишини түрмөгө отургузуп, статистиканы жакшыртуу ички иштер органдарында кадимки көрүнүшкө айланганын, ал үчүн ага чоңдору кызмат тепкичинде көтөрүүнү убада кылышканын айткан эле. Дымовскийге чейин Новороссийскидеги райондук соттун чечими менен өзүнүн эки кызмат жетекчисин каралаган деп айыпталып, ал экөөнө 1800 доллардан айып пул төлөп берүүгө милдеттендирилди. Ушул жана башка эл аралык жана Кыргызстандагы жаңылыктарга, Кыргызстанда, дүйнөдө кандай окуялар болуп атканына кызыксаңыз, биздин интернет сайтыбызга баш багып туруңуз. Дарегибиз Азаттык Чекиткейжи. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу кыскача маалымат сөз Рейна Мелис кызында.
Гидрометеорология борборунун шашылыш билдиргенине караганда тоолуу алыскы райондордун автожолдорунда кар көчкү жүрөт. Айдоочуларга автоунаанын ортосунда 500 метр аралыкты сактоо керек деген жана жолго чыкпай туруусун эскертет. Ал эми бүгүн 24 мартта республиканын Ош, Жалал-Абад, Баткен областарында жаан чачын болот. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 5-10, айрым учурларда 14 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөндө 13-18, Ысык Көл кылаасында 6-11 дараже жылыйт. Талас аймагында 10-15, Ош, Жалал-Абад дубандарында 9-14 даражага жогорулайт. Баткенде 7-12, Тоолуу нарында 3-8 дараже жылыйт. Ал эми Бишкекте күн ачык болот. Батыштан ылдамдыгы секундасына 5-10 метрге жеткен сылдырым жел согуп турат. Абанын температурасы 15-17 дараже жылыйт. Гидрометеорология борборунун бүгүн 24 мартка берген маалыматы мына ушулар болду. Аны менен Бишкек студиясында Рейна Мелис кызы тааныштырды.
Казактыктан күндүн башкы темаларына кайрылабыз. Былтыр Чүйдөгү Петровка айылында болгон чыр чатактын уюштуруучулар катары айыпталып, Жашылдар партиясынын лидери Эркин Бөлөкбаев, Уран Рыскулов жана Сапар Аргынбаев 11 айдан бери абакта камалып отурушат. 7 айга созулган соттук териштирүүдө камактагылардын күнөөсүн ачыктаган далил табылбады. Тескерисинче, камактагыларды күнөөлүү деп атагандардын айрымдары мурдагы көрсөтмөлөрүнөн баш тартып, көпчүлүгү сотко келбей качып жүрүшөт. Сот ишине башынан катышып келаткан кабарчыбыз Жазгүл Жаманкулова сөздү улайт.
Кечеги соттук отурумда соңку күбөлөр көрсөтмө беришти, бирок камактагыларга каршы көрсөтмө берген негизги 18 күбөнүн 10 сотко дээрлик келген жок. Буга чейин маалымдагандай, сотко келгендери болсо мурдагы көрсөтмөлөрүн четке кагып келишүүдө. Алардын бири кече сотто көрсөтмө берген Азамат Такырбашев аттуу Петровканын тургуну. Сурак учурунда укук коргоочулар Сапар Аргынбаев жана Уран Рыскулов Петровка башламандыгын уюштурган. Алар күрттөрдүн үйлөрүн талкалоого үндөгөн деген өңдө көрсөтмө берген. Бирок кечеги соттук отурумда ал ошол көрсөтмөсүн толук четке какты. Ушундан улам адвокаттар тергөө маалында күбөлөргө карата ачыктан ачык коркутуулар болгон деп белгилешет. Алардын бири адвокат Сартбай Жайчыбеков.
Ушул сурактын этегинде бул коюлган колдор меники эмес дейт. Мындай айтканда коркуу же болбосо коркутуу менен кол койдурган же болбосо ушунун атынан ушул баланын атынан оформить болгон.
Башкача айтканда 7 айдан бери Петровка сотундагы көрсөтмө берүүлөр, көрсөтүлгөн видео, фотолор, уктурулган аудио материалдардын бири дагы камактагылардын күнөөлүү экендигин ачыктаган далил боло албады дешет адвокаттар. Тескерисинче аудио материалдарда ошол кездеги жергиликтүү бийликтин мына мындай сөздөрү жазылып калган. Бул мурдагы Маска район акими Кубанычбек Сыйдановтун 30-апрелдеги эл алдында сүйлөгөн сөзү.
Мына жерден сөз кылып атышат, эмне үчүн курт эли, кыргыз элин, орус эли калгандарды ушул жерде жүдөтүп бүттү? бесчинствовать етті, абарзелі деп. Мен 100% ұшыла қошылам. Болбай жауып қалғандар аңдан көп.
Мұна ұшында көрсетмелерден ұлам адвокаттар ұшыл кездегі жергілікті бейлік өкілі Қуанышбек Сейдановты, азырқы премьер-министр Данияр Үсеновты, ішкі істер министрі Молдомуса Кангантиевті, тергөчү Кадиновты жана башка жоопту кызматтагыларды күбө катары чакыруу өтүнү үчүн ушу менен 9-жу жолу сот төрагасына жолдошту. Бирок төрага Феликс Марлес кечеги соттук отурумда дагы бир жолу четке кагып аларды сотко чакыруунун зарылчылыгы жок деди. Бирок адвокаттар бул туурасында төмөндөгүдөй белгилешет.
Бул жерде ага эч кандай себеп жок, просто сот чакыра албайт, өзүнүн соттук укугун толук пайдалана албайт. Анын Данияр Үсенов менен Конгантиевдин чоң кызматта отургандыгын алардын мындай айтканда калканы шити болуп атат. Жазык процессуалдык кодекстин талабы боюнча анын чоң кызмат экенин, президент экенин, министр экенин карабастан бардыгы бирдей талаптар бирдей катарда жооп бериш керек.
Бул адвокат Сартбай Жайчыбековдун пикири болду. Кошумчалай кетсек, өткөн соттук отурумда сот төрагасы Феликс Марлес мыйзамды ачыктан ачык бурмалап жатат. Мен соттун калыс чечим чыгарышына ишеним артпайм деп сын пикир айткан үчүн камактагы саясатчы Эркин Бөлөкбаев сот залынан чыгарылган. Учурда соттук териштирүү анын катышуусуз өтүүдө. Ал эми 26 март күнү Петровка башламандыгына байланышкан сотто жыйынтыктоочу сөздөр сүйлөнөт. Жазгүл Жаманкулова аймагы.
Таң казактыктан уктуруубузду түзүүдөгү маек менен улантабыз. Маекти Бишкектеги студиядан Айданбек Акмат уулу алып барат. Айдан,
рахмат. Биз экинчи маектешибиз белгилүү саясатчы Жыпар Жекшеев болмокчу. Биз Жыпар мырза менен Мартын Кылабы жана ынтымак курултайы тууралуу маек курайлы дегенбиз. Саламатсызбы, Жыпар мырза?
Саламатчылык.
Мындан 5 жыл, туура 5 жыл мурунку ынкылап болгон эле, мурун ынкылап болду эле, ошол ынкылап тарыхый жактан өзүн актадыбы?
Ынкылап болгонун баарыбыз тарыхый жагынан мындай факт катары өзүбүз моюнгалганыбыз менен албетте ынкылаптын астында койгон максаттар азыр толук кандуу аткарыла элек. Ошон үчүн азыр өзүн актады деп айтканда мен алысмын да. Себеби мен кичине түшүндүрүп кетейин дегеним, эң биринчи адамдын жашап аткан мына биздин Кыргызстандагы ар бир жарандын жашоосундагы күнүгө өзүнө ошо кабылып аткан баягы адилетсиздик, паракорлук абдан күч алганы. Мына жарык дүйнөгө келип эле адеп эле төрөт үйүнө барып бизге эң биринчи эле баягы бала төрөлгөндөн баштап эле ар бир кыймыл аракет жасаган ошол жерде иштеп жүргөн адамдардын баары тең ушу акчаны ачык эле алып калган да. Бул ушу башталганда эле адеп мындай төрөлгөндөн баштап эле бала анан окугандан баштап ушу иштегенге чейин баардык тармакта азыр ачык айрым эле базарга айланып калган да. Ошондуктан укугу тебеленип атат да биздин жарандарда.
Бийлик ушул ынкылаптын алдында мына ынтымак курултайын ачты. Ал жерде ачык айрым сөз болуп жатат деп сөз болуп жатканы айтылып жатат. Сиз ушул ынтымак курултайындагы иштерге кандай баа берип жатасыз?
Эми ынтымак курултайында албетте мындай угуп турсаң баары тең жакшы маселелерди көтөрүп ушундай бир жакшы ынтымакка чакырып мамлекеттин мындай келечегин, коопсуздугун сактайлы деп анан бүгүнкү биздин мына экономикалык айрым бир көрсөткүчтөрдүн өсүшүн ушу конкреттүү цифрлар менен айтып атканы бул албетте мындай бир жакшы бизди жоошуто турган, бизди көңүлүбүзгө толо тургандай эле көрүнүш. Ал эми мен айтып атам, ошолордун баары тең эгерде бизде жанагы коомубузда, коомчулугубузда адамдын укугу ушунчалык бир сактала турган болсо, корголо турган болсо, жанагындай коррупциянын баарын биз ооздуктап ордуна кое турган болсок, ошондо жанагы айтылып аткан сөздөрдүн баары куру декларация катар эмес, алар реалдуу түрдө өзүнүн баягы ишке ашып атканын биз жашоо турмушубузда көрө ала турган болсок, ошондо бул жакшы болмок. Бул биринчиден. Экинчиден, ынтымак курултайы, мен ушу башынан эле бир нече жолу өзүм берген интервьюлорумда айттым эле, ынтымак курултайынын аталышы абдан жакшы. Ынтымак курултайы деп биз качан айтылат элек толук кандуу? Качан эки жакта, эки жээкте турган оппозиция менен бийликтин ортосундагы орчундуу маселелердин тегерегинде сөз болуш керек эле да.
Бирок ушул дал ушул маселе боюнча мына оппозиция ынтымак курултайына катышпай калып көп нерсени уткурду деп ошол курултайда айтылды. Мүмкүн катышканда сиз айтканда диалог болобу эле?
Эми өзүң деле карап көрсөң, мына элдик курултайдын коюп аткан талаптары менен ынтымак курултайынын коюп атканда күн тартибиндеги талкуулаган маселелердин айырмасы чоң болуп атпайбы? Ошондуктан эң биринчи иретте ынтымак курултайында кайсы маселелерди талкуулайбыз деп абдан мындай эки жактын тең, эки тараптын тең ортосунда бир мындай келишим келип туруп, ушул маселелерди биринчи ирет талкуулайлы дегенде, анда баягы ошондо барбай койсо, анда тиги оппозиция утурду деп айтсак болот эле да. Ал эми алдын ала эле мисалы оппозицияны коюп аткан талаптарын өкмөт аткаруудан баш тартып, кечээ күнү өкмөт башчысы Данияр Үсөнов айткандай, эми силер айтып атасыңар, баарын угуп атабыз, бирок көп маселелерге өз макул болуп аны аткара албайбыз деп айтып аткандай ошондой позицияга туруп калса, анда албетте бул жерде анда курултайга катышкандын деле кажети жок болот эле да. Ошондуктан эки принципиалдуу позициянын ортосунда келишим болмоюнча ал баягы биз барсак жакшы болот эле, барбасак барбай калдык да уттуруп койдук деп айтканга болбойт да. Бул алдын ала ушул маселени, кайсы маселени талкуулайбыз деген мындай өзөктүү бир мындай келишим болбой калды да, өкүнүчтүүсү.
Рахмат, бизге бөлүнгөн убакыт да бүтүп калды. Урматтуу угармандар, биз менен белгилүү саясатчы Жыпар Жекшеев болду. Кепкедеги Прагада кайрадан.
Бүгүнкү түзүүдөгү маектерди Айдамбек Акмат уулу алып барды. Бишкекте 8:15 таңкы азаттыкты мен Венера Сагындык кызы алып баруудамын. Күндүн башка жаңылыктары. 1-май райондук соту 16 кишиге айыппул салды. 23-мартта Бишкекте ынтымак курултайынын делегаттары менен жолугушууга аракет кылган 20 тегерегиндеги кишини милиция кызматкерлери кармап кеткен. Бүгүн Кыргызстанда Мартын клавынын 5 жылдыгы болот. Ага байланыштуу борбордо атайын эч кандай иш чара өткөрүлбөйт. Ынтымак курултайы бүгүн өз ишин улантат. Вашингтондо АКШ Израиль жолугушуусу болду. Анда Израилдин премьер-министри Беньямин Нетаньяху жана АКШ президенти Барак Обама жакынкы чыгышта тынчтык орнотуу жараянына тоскоол болуп жаткан жагдайларды талкуулашты. Түркия Азербайжан газ кызматташтыгы Армениянын айынан токтоп калды. Түркия менен Азербайжан ортосунда эл аралык Набукко газ кууру боюнча сүйлөшүүлөр Анкаранын Армения менен алакаларын оңдоо аракетинен улам туңгуюкка кептелгени ырасталды. Орусияда ички иштер органдарындагы коррупцияны ачык айткан полициячы Алексей Дымовский соттолду. Орусиянын Сахалин аралында 7 шаар жана айыл кыштактар калын каардын айынан жарыксыз калышты. Эми айрым темаларга кененирээк токтолобуз. Түркиянын башкаруудагы Ак партиясы дүйшөмбү күнү өлкөдө сот бийлигинин жана армиянын ыйгарым укуктарын кыскартууну болжогон конституциялык өзгөртүүлөр тизмесин жарыялады. Долбоор өлкөнүн судьялар жана прокурорлор жогорку кеңешинин тынчсыздануусун пайда кылды. Түркиядан Аким Өзгөн кененирээк баяндайт.
Вице премьер Жемил Чечек тарабынан ачыкталып берилген конституциялык өзгөрүштөр оппозициядагы партиялар менен бир катарда сот адилеттиги боюнча улуттук кеңеш судьялар жана прокурорлор жогорку кеңешинде тынчсыздануусун пайда кылып, башкаруудагы Ак партия сот бийлигин бүтүндөй өз көзөмөлүнө алган жатат деген сын пикирлер билдирилүүдө. Оппозиция өкмөттү конституциялык реформа жасоону эмес, өзүнө каршы болгон мекемелердин этираздаштырып, көзөмөлүнө алууну көздөгөнүктө сынга алууда. Мынан 2 жыл илгери Ак партия лайиктикке каршы иш аракеттеринин очогуна айланып калды деген айыптоо менен конституциялык сотто соттолуп жабыла жаздаган эле. Кийинки жумалардын ичинде башкы прокуратура Ак партияга каршы кайрадан иш козгой турганы жөнүндө таркалып жаткан кабарлардын тушунда өкмөттүн саясий партияларды жабуу ишин парламенттин эркине коюуну, конституциялык соттун судьяларын шайлоодо парламентке көбүрөөк ыйгарым укуктарын берүүнү жана судьялар жана прокурорлор жогорку кеңешинин тутумундагы мүчөлөрдүн санын көбөйтүүнү көздөгөн өзгөрүштөрдү сунуш кылуусу, айрым чөйрөлөрдө Ак партия бийлик бутактарынын баарын өз көзөмөлүнө алып, жеке диктатурасын орноткон жатабы деген ойлорду пайда кылды. Жогорку соттун төрагасы Хасан Герчекер сунуш кылынган өзгөрүштөр бийлик бутактарынын тең салмактуулугуна доо кетирерин жана соттун көз караңгысызыгын бузуп, системанын чыныгы маселелерин чече албай турганын билдирди.
Кура бакма, Yüksek Yargı'yla dalga geçiyorlar. Bu kadar açık.
Yargıyla ilgili olan düzenlemeler anayasaya aykırı düzenlemelerdir.
Geçirip koygular bular sot birliğini mıskıldap çatışat. Bu dolbor başkı mizamdağı birlik butaktarının teng salmaktılığı prinsipine dal gelbeyt. Bu sot birliğin kurçoğu alığı, atıgül anı bütün döy bağındırı degendike gana çatat, deyip bildirdi al. Appasya'dağı Cumhuriyet Halk Partiyası'nın törevası Deniz Baykal bolso, hükümetin başkı mizamda özgörtü cöndögü demirgesin.
Özü AKP'nin kendi Yüksek Yargısını kurma teşebbüsüdür.
Bir süreden bu gepdin çınını aytkanda Ak Partiyanın özünün jogorku sot bilgin tüzüge karata bolgon dalalatı bolup esettiler degen sözlerimin en sınga alıp
bir anayasal düzenlemeyi siz nasıl olur da kendi parti mutfağınızın...
Sen kantip uçunu da açar zor manige evir meseleni, başkı mizamda özgürtünü, partiyen ardın kuhniyasının içki işi de göre alasınlar dedi. Hükümet, kansiyalık özgürtülördü karapçılığı için apazisyalık partiyalara Cuma'nın ayağına çeyin önet verdi. Özgürtülördün ötüsü için parlamentteki orundarının 3/2 üstünün doğuşu talap kılınat. Hükümet Eger'de parlamentte münasa çıkmasa dolbu ordu eldik referandumga koyuyorum bildiriyordu. Akim Özgün, İstanbul Şahri, Türkiye.
Таңқы жатықта элералық темалар. Amnesty International ұқық қорғаушы элералық ұйымы дүйсенбі күні Қазақстандағы қиын олар бойынша жаңы докладын жариялады. Анда ұйымдың эксперттері Қазақстанның милициясы шек менен қармағандарды себепсіз қинап, басмырлаған ұшырлар көп кездесіп жатқанын айтышады. Төре Құлдоров хабарлайды.
Қазақстанның мыйзамдарына лайық милиция шектерген адамды қармағаннан кейін 3 сағаттың ішінде мәселені қаттыға алышы керек. Бірақ қармалған адамды бірқанша сағат қинап, Урып савап, адвокат же укук коргоочулар менен көрүштүрбөй, кармалган адамдын укуктары жөнүндө айтпаган учурлары көп кездешет. Бул Amnesty International уюмунун докладында айтылган сөздөрдөн. Кезинде өзү да саясий көз караш үчүн камакка алынып, азыр эми кылмыш иштеринде коомдук колдоочу болуп жүргөн жасыралык Кубаныч Алин уюмдун айткандары ага жаңылык эмес экенин билдирди.
Биринчиден бизди соттордун адилетсиз, заңсыз шешимдер кабылдайт.
Биринчиден биздин соттор акыйкатсыз чечим чыгарып, анын айынан бейкүнөө жарандар азап тозокко кабылып жатканы белгилүү эле нерсе. Мисалдар толтура, мен өзүм канчалаган сотторду башынан өткөрдүм, мени соттошкон. Сенин айткан кебиңди угушпайт. Жалган күүлөрдүн сөзүнүн негизинде чечим чыгарышат. Шаңырак процессин билесиздер. 4 адамды күнөөлөрүн айгинелеген эч кандай далил жок эле 15 жылдан 18 жылга чейин түрмөгө кескен маскара поздукту көрбөдүкпү? Азыр эми алар түрмөдө отурушат. Аларды азапка салып атышат.
Алар азап көрүп атыр. Аларды азаптап жатыр.
Amnesty International уюмунун Европа жана Борбор Азия программасынын директору Халия Гован Казакстан бул өңдүү кыйноолордун орун албашы үчүн бүт аракетин жумшап, бул боюнча өзүнө алган эл аралык милдеттенмелерин аткарышы абзел деди. Учурда Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунда төрагалык кылып аткан Казакстан уюмдун баасында адам укуктарын коргоо боюнча өзүнө алган милдеттенмелерди аткарбай атат. Адам укуктарын коргоо бюросунун Алматыдагы укук коргоочусу Андрей Гришинин айтымында полициянын себепсиз кыйноолорун жоюш үчүн бүтүн системанын ишин өзгөртүш зарыл.
Пытки все-таки это часть системы, то естественно нужно...
Кыйноолор жалпы системанын бир бөлүгү болгондуктан бүтүндөй системаны өзгөртүш керек. Адам укуктар боюнча бирого жылына 300-400 адам ушул маселе боюнча кайрылат. Биз маалымат каражаттарында айтылып аткан сөздөргө да кулак түрүп турабыз. Корутундулап айтканда, күн сайын Казакстандын кайсыл бир бөлүгүндө бирөөнү кыйнашат.
Каждый день в Казахстане где-то кого-то пытают.
Дейт укук коргоочу Андрей Гришин. Натыйжада эл аралык уюм казак өкмөтүн бул багытта бир топ иштерди аткарууга чакырды. Мисалы, адамдарды жалган көрсөтмө бериш үчүн кыйноону токтотуу боюнча мыйзам кабыл алууга, милициянын сурак берүүчү жайларына эл аралык эксперттерди киргизүүгө, ишти көз карандысыз иликтөөгө жол ача турган механизмди иштеп чыгууга үндөштү. Казак өкмөтүнө мына ушуларды аткарыш үчүн 1 жыл убакыт берилери айтылды. Төрө Кулдоров, Азаттык.
Украинанын экс-президенти Виктор Ющенко, Степан Бандера менен Роман Шухевичке Украинанын баатыры деген ордунду ыйгаруу жөнүндөгү токтомду жокко чыгаруу маселесинин козголушуна нааразылыгын билдирди. Бандера жана Шухевич 2-чи дүйнөлүк согуш маалында Украина улутчулдарынын лидерлери болушкан. Айрым маалыматтарга караганда, Украина президенти Виктор Янукович жакында Орус президенти Дмитрий Медведев менен жолугушканда жеңиш күнүнө чейин сөз болгон буйрукту күчүнөн кетирүүнү убада кылган. Айнура Жекше кызы баяндайт.
Экс-президент Ющенконун айтымында Бандера жана Шухевичке орден ыйгаруу маселесине улам-улам кайрылуу өлкөнүн улуттук кызыкчылыгына дал келбейт жана тышкы күчтөрдүн Украинадагы абалды дестабилдештирүү аракеттерин эске салат. Ющенконун маалымат катчысы Ирина Ванникова дүйшөмбүдө билдиргенден караганда, акыркы кезде саясатчылар улуттук тарыхтын айланасында айын кептерди козгоп, коомдо тирешүүгө жем таштап жатышат. Ющенко президенттик бир да буйрук Конституциялык соттун чечимисиз жокко чыгарылбайт. Андыктан мындай талкуулар токтотулушу керек деди. Кызматынан кетээрдин алдында январдын этегинде Ющенко Степан Бандераны Украинанын баатыры деп атаган. Бандера өлкө тарыхындагы эң карама каршылыктуу адам. Украинанын батыш аймактары аны каарман деп эсептешсе, чыгышта Бандераны чыккынчы деп аташат. Ал Украиналуу чулдарынын уюмун жетектеп, өлкөнүн көз карантысыздыгы үчүн күрөшкөн козголоңчу армияны түзгөндөрдүн бири болгон. 1941 жылы фашисттер басып киргенде Бандера немис армиясына большевиктерди кыйратууга жардам берүүгө үндөп келген. Ал 59 жылы Германиянын Мюнхен шаарында каза болгон. Анын өлүмүнө болжолу менен СССРдин ошол кездеги улуттук коопсуздук кызматынын тиешеси бар. Архивде сакталган тасмалардын биринде Бандера:
Украинский национально-возвольный рух живе. Він розвивається і бореться далі. Всупереч всім намаганням і
Украинанын улуттук боштондук кыймылы жашап жатат. Кыймыл өнүгүп, душмандын аракеттерине жана үгүтүнө карабай күрөшүн улантууда деген. Анын бул добушу 59 жылы жазылган. Бандерага чейин 2007 жылы Ющенко Баатыр наамын дагы бир улутчул Роман Шухевичке ыйгарган. Козголоңчулардын командири Шухевич вермахттын офицери болгон жана 3-чү рейхтин темир крестин алган. Айрым кабарларга ылайык, марттын башында Украинанын жаңы шайланган президенти Виктор Юнукович Москвадагы сапары учурунда орус президенти Дмитрий Медведевке Ющенконун токтомун 9 май же улуу жеңиштин 65 жылдыгына чейин кайра карап чыгууга убада берген. Бирок президент администрациясынын жетекчи орун басары Анна Германдын ростоосунда Юнукович андай билдирүү жасаган эмес.
Украинада Бандеранын тегерегиндеги соңку талкууларга Айнура Жекше кызы токтолду. Эми назарыңыздарда кыргыз гезиттериндеги кызыктуу темалар. Азаттыктын басма сөз баянын адаттагыдай эле Шайлообек Дүйшеев сунуш кылат. Азыр ал биз менен түз байланышта.
Рахмат. Кыргызстан бүгүн төңкөрүш күнүн же аткаминерлер сыймыктанып айткан 24 март революция күнүн же карапайым калк какшыктагандай мародерлор күнүн белгилейт деп макала баскан Московский комсомолец Кыргызстан гезити деги 5 жыл ичинде эмне өзгөрүү болду деген суроого жооп издейт. Биз бүгүн бир өлкөнү кызматташууга чакыра алабыз, акчасын алабыз, бирок айткан убадабыз да тура албайбыз да дароо башка өлкөлөргө жардам сурап кайрылабыз. Каратаман калк эптеп өлбөй жашаштын камын көрүп келатса, саясатчылар көп кубаттуу хан сарайларды курушту. МК Кыргызстан бул макаласында КМШ өлкөлөр боюнча институттун Бишкектеги филиалынын директору Александр Князевдин маегин тартуулады. Кыргызстандын бүгүнкү саясий системасын кандай деп атоого болот деген суроого саясат таануучу: кандай кааласаңыз ошондой атай бериңиз. Кыргызстандын системасын демократиялуу же либералдуу, авторитардуу же монархиялуу деп атаган күндө дагы анын мазмуну менен маани маңызы барып келип эле трайбалисттик үй бүлөлүк кландык башкарууга барып такалат деп белгилеген. Гезит ошондой эле Кыргызстандын энергетикалык саясатына жакын коңшуларыбыз болгон Өзбекстан менен Казакстандын каршы болуп жатканын коңшулар каршы деген макала аркылуу баяндаган. Дело номер гезити элдик курултайдын борбордук аткаруу комитетинин төрайымы Роза Отунбаева менен интервью басты. Кабарчынын: оппозиция өткөргөн курултайда бийликке 7 талап коюлду, анын мөөнөтү бүгүн бүтөт, бул жагы кандай болот деген суроого Роза Отунбаева: азыркы күндө көп сөз жүрүп жатат, президент менен ультиматумдун тилинде сүйлөшүүгө болбойт дешет. Анан кайсы тилде сүйлөшүү керек? Кыргызстан күндөн күнгө чөгүп баратат, биз койгон талаптар эң эле жөнөкөй жана аткарууга да оңой деп айтты. Ушул эле гезит Гуревичтин айланасындагы чатак Кыргызстанга кандай коркунуч алып келиши мүмкүн деген суроо менен айрым атуулдарга суроо салды. Саясат таануучу Токтогул Какчекеев: биздин бийликтин байланышынын, өзгөчө финанс иштери менен болгон байланышынын күмөндүү жактарын көрсөттү. Биринчиси Бриштейн болгон эле, экинчиси Гуревич болду. Ал эми бул боюнча биздин финанс иштердин ак тануусун бала да жасабайт. Маселен, Россиянын тышкы чалгындоо бөлүмү мындай иштерге өз ишмердүүлүгүнүн 80% арнайт. Эл аралык кылмыштуу топтор бүгүнкү күндө дүйнө боюнча 1,5 триллион долларды тегеретип жүрөт деп айтышат. А биздин финансы чалгыны, финансы полициясы, коррупцияга каршы күрөшүү агенттиги, прокуратура жана башка органдар эмне кылып атканын билбейсиң. Президенттин беделин ушулар түшүрүштү деп. Саясат таануучу Марс Сариев: бул чатак Кыргызстандын инвестициялык саясатына өзгөчө кесепетин тийгизет, айрыкча Россия жана батыш өлкөлөрү менен мамиле сууйт деп. Жогорку кеңештин депутаты Эрнис Акрамов: Гуревич деген ким? Биздин өлкөнүн андан кылы дагы ийшайбат, баары ойдогудай болот деп. Көз карандысыз аналитика борборунун директору Кадыр Маликов: бул эл аралык маанидеги чатак, Айрым мамлекеттердин Кыргызстанга карата ишенимин ажыратат. Айрыкча Кыргызстандын финансын Кыргызстандык эмес бөтөн өлкөнүн жарандары башкарат деген уудуу сөздөр өтө жаман кесепетин тийгизиши мүмкүн деп. Укук коргоочу Топчубек Тургуналиев. Италиянын соту жакында башка ысымдарды да атайт деп ойлойм. Кыргызстан саясий да, моралдык жактан да шерменде болду деп. Акыйкатчы Турсунбек Акун. Билбейм, күрөбүш дегенди жакында уктум деп. Манасордо коомдук бирикпесинин директору Анарбек Усупбаев. Бүлөңдүү чет өлкөлүктөрдүн эмне кереги бар эле? Күрөбүштү тез аранын ичинде Италиянын сотуна тапшырып берүү керек. Ошондо гана биздин президенттин кадыр баркы ордуна келет деп жооп беришкен. Ушуну менен бүгүнкү кесиптерге болгон баяндамабыз соңуна чыкты. Венера, сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат. Шайлубек Дүйшеевдин басма сөз баяны менен сиздер биздин интернет сайтыбыздан кеңири тааныша аласыздар. Дарегибиз Азаттык Чекит KG. Кыргызстанда 5 жылдыгы белгиленип жаткан март окуялары Борбор Азиялык эксперттердин баамында регионго көбүнесе терс натыйжа алып келди. Ысык Көлдүн карапайым тургундары бүгүн март инкылабынын 5 жылдыгын майрамдоого негиз жок деген пикирде. Акын Сүйүнбай Эралиевдин чыгармачылыгы, Жапон киносунун фестивали. Алдыдагы жарым саат ичиндеги башкы темалар ушундай. Бишкекте саат 8:30, ободо бүгүнкү күндүн башкы жаңылыктары менен кайрадан Айданбек Акматуулу.
23 мартта Бишкекте кармалган Акшумкар партиясынын 20 тегерегиндеги активисти бошотулду. Алардын 16-сына 1,000-2,000 сомдон айыппул салынды. Кыргызстандык укук коргоочулар Женевада баяндама жасашат. 25 мартта Женевада буун алдында жасала турган баяндамада Кыргызстандагы саясий кугунтук, журналисттерди уруп согуу, сөз эркиндигинин кысымга алынышы кеңири айтылмакчы. Бүгүн Кыргызстанда март инкылабынын 5 жылдыгы болот, бирок ага байланыштуу борборду атайын эч кандай иш чара өткөрүлбөйт. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматынан кабарлашты. Бирок жер жерлерде атайын иш чаралар уюштурулары кабарланууда. Бүгүн ынтымак курултайы ишин улантат. Ынтымак курултайы өз ишин 23 мартта баштаган. Кечээ күнү президент өз сөзүндө шайлоолор кадырын кетирип бүттү. Биз кеңешме демократияга өтүшүбүз керек деп билдирген. Бүгүн Кыргызстанда кургак учукка каршы күрөш боюнча дүйнөлүк күн белгиленет. Азыркы мезгилде Кыргызстанда 100,000 адамдын ичинен 101 киши кургак учук дартына чалдыккан. Эл аралык кабарлардан. Израилдин премьер министри Беньямин Нетаньяху Вашингтондо президент Барак Обама менен жолугушту. Ак Үйдө өткөн жолугушууда Израилдин чыгыш Иерусалимде жаңы жөөт конушун куруу планы АКШ Израиль алакаларына кедерисин тийгизип жатканы жөнүндө сөз болду. Барак Обама саламаттык системасын реформалаган мыйзамга кол койду. АКШ президенттин наркы 938 миллиард долларлык, натыйжада 32 миллиондой Америка атуулу медициналык камсыздандырууга колу жете турган мыйзамга кол койду. Түркия Азербайжан газ кызматташтыгы Армениянын айынан токтоп калды. Түркия менен Азербайжан ортосунда эл аралык Набуго газ кууру боюнча сүйлөшүүлөр Анкаранын Армения менен алакаларын оңдоо аракетинен улам туңгуюкка кептелди. Түркиянын энергетика министри Тахир Йылдыз Баку менен сүйлөшүүлөр 1.5 айдан бери токтоп калганын ырастап, ага саясат себепкер болду деп кошумчалады. Россияда ички иштер органдарында коррупцияны ачык айткан милиция кызматкери соттолду. Интернеттеги YouTube сайтына видео кайрылуусун жайгаштырып, анда майор Алексей Дымовский ачылбаган кылмыштар үчүн күнөөсүз кишини түрмөгө отургузуп, статистиканы жакшыртуу ички иштер органдарында кадимки көрүнүш экенин айткан эле. Дымовский кече Новороссийскийдеги райондук соттун чечими менен өзүнүн 2 кызмат жетекчисин каралаган деп айыпталып, ал экөөнө 1,800 доллардан айыппул төлөп берүүгө милдеттендирилди. Бул Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы абалдардын учкай мазмуну болду. Венера.
Рахмат. Соңку жаңылыктар топтомун Айданбек Акматуулу сунуш кылды. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу кыскача Рейна Мелис кызы айтып берет.
Гидрометеорология борборунун шашылыш билдиргенине караганда тоолуу алыскы райондордун автожолдорунда кар көчкү жүрөт. Айдоочуларга автоунаанын ортосунда 500 метр аралыкты сактоо керектигин жана жолго чыкпай туруусун эскертет. Ал эми бүгүн 24 мартта республиканын Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында жаан чачын болот. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 5-10, айрым учурларда 14 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөндө 13-18, Ысык Көл класында 6-11 дараже жылыйт. Талас аймагында 10-15, Ош, Жалал Абад дубандарында 9-14 даражага жогорулайт. Баткенде 7-12, Тоолу нарында 3-8 дараже жылыйт. Ал эми Бишкекте күн ачык болот. Батыштан ылдамдыгы секундасына 5-10 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы 15-17 дараже жылыйт. Гидрометеорология борборунун бүгүн 24 мартка берген маалыматы мына ушулар болду. Аны менен Бишкек студиясында Рейна Мелис кызы тааныштырды.
Таңк азаттыктан уктуруубузду улантып, кайрадан күндүн башкы темаларына кайрылабыз. Март окуяларынын 5 жылдыгында кыргыз коомчулугу анын жыйынтыгы менен сабактарын ар түрдүү өчө баалап жаткан кез. Ал окуялар тууралуу коңшулаш борбор азиялык эксперттер эмне дейт? Улан Алымкулуулу даярдаган радио түрмөктө Кыргызстандагы март окуяларынын регион үчүн мааниси туурасында сөз болот.
Кыргызстанда бийликтин элдик толкунду аркылуу алмашуусу 5 жыл мурун борбор азия өлкөлөрүнүн демократиялык чөйрөлөрүн шыктандырса, аймактын бийликтери аны терс кабыл алышкандыгы белгилүү. Мунун себеби абдан жөнөкөй эле. Борбор азия өлкөлөрүнүн мекенинде куугунтукка алынып келинген же четке кетүүгө ар кас болгон демократиялык күчтөрү аймакта 15 жылга жакын убакыттан кийин президенттин биринчи ирет алмашуусу тигил же бул деңгээлде калган өлкөлөргө да таасир тийгизет деп эсептешсе, аймактын 2005 жылга чейин бир эмес бир нече саясий кризистен өткөн авторитардык лидерлери кыргыз президенти Акаевдин келпин кийип калуудан коркушпаса да, бери дегенде Кыргызстандагы жараяндар аларды кубандырган эмес. Эстеп көрсөк, казак президенти Назарбаев 2005 жылдын 31 март күнү Кыргызстандагы окуяга төмөнкүдөй баа берген эле.
То что произошло, никакой революции назвать невозможно.
Болуп өткөн нерсени инкылап деп атоого жарабайт. Азыркы жетекчилердин өзүлөрүнүн сөзүнө караганда, бул бандитизм жана талап тоноочулук.
Это бандитизм и мародерство.
Деген Назарбаев андагы сөздөрүндө козгонуштарга ойлогонун жасоого Кыргызстандагы бийликтин алсыздыгы дагы түрткү бергендигин кошумчалап, кошо өлкөлүү мисалы Казакстандын карманган багыты туура экендигин далилдегенине, ага тар Астана мынары Кыргызстан эли шайлаган бийлик менен иштеше берерине да токтолгон. Ошол эле учурда казак демократтары кыргыз инкылапчыларына куттуктоо жибергендиги да маалым. Эми 5 жылдан кийин 24 мартты инкылап эмес төңкөрүш деп мүнөздөгөн сөздөр ага катышып колдогондор арасында айтылып жаткан шартта ошол окуядан Кыргызстандын өзү жана аймагы үчүн кандай оң жана терс сабактар болду? Борбор Азияга иштешкен орусиялык журналист жана саясаттануучу Санабар Шерматова 24 марттын оң сабактары катары төмөнкү жагдайды атайт.
Ну я вижу положительный урок в том, что киргизское общество, не только киргизская оппозиция, но и
мен оң сабакты кыргыз оппозициясы эле эмес, кыргыз коому да биринчи адамды алмаштыруудан эч нерсе өзгөрбөсүн. Анын ордуна системаны өзгөртүү, коомду, саясий системаны модернизациялоо, мамлекеттик институттарды курууну аягына чыгаруу зарылдыгын түшүнө баштаганынан көрүп турам. Менимче коомдо мына ушундай көз караш калыптанып калды. Бирок муну кантип жасоо, кантип ишке ашыруу керек? Бул суроонун үстүнөн азырынча эч ким ойлоно электей.
Каким образом это сделать? Вот насчет этого, мне кажется, никто не задумывается.
Санавар Шерматованын көз карашында жаңылануу аракетинде бийлик, оппозиция тараптан да 2005 жылдан кийин эле конституцияны өзгөртүү аракети бир нече ирет жасалды. Бирок бул деле жаңылыш түшүнүктөн улам көрүлгөн аракет болду.
Перевернули, знаете, лошадь и повозку, то есть телегу. Впереди лошади поставили телегу. Вместо того, чтобы...
Билесизби, ат менен араваны алмаштырып, араваны аттын алдына коюп салышты. Коомду мамлекетти кайсыл жол менен модернизациялоо, демократиялаштыруу боюнча консенсус издегендин ордуна конституция үчүн күрөшүштү. Эмне үчүн? Бул дагы символикалуу. Анткени конституция номенклатуралык жана оппозициялык топтордун бийлик, ресурс үчүн күрөшкөн майданга айланды. Ресурс болсо Кыргызстанда аз деле.
И оппозиционных группировок за власть, за ресурсы. Ресурсов очень мало в Киргизии.
Дейт Санавар Шерматова. Ал эми 24 марттын терс өңүтү катары орусиялык журналист жана саясаттануучу Шерматова төмөнкү жагдайды атайт.
Это то, что киргизская революция не дала ответы на вопросы. И вот тот кризис, он продолжается. То есть вот этот
киргиз терс өңүтү кыргыз инкылабы суроолорго жооп бере албаганында, ошондогу кризис уланып жатат. Кыргызстан саясий кризистин экинчи айлампасына кирди. Анда да кайра эле мурдагы ураандар айтылып жатат. Бакиев кетиши, үйбүлөлүк башкаруунун ордуна демократиялык башкаруу келиши керек деген ураандар азыр да чыгууда. Бул маселенин көрүнгөн жагы. Бирок мунун артында эмне жатат? Эмне үчүн ушундай болду? Эмне үчүн Кыргызстан бул айлампадан чыга албай бир орунду эле тебелөөдө? Менимче эң башкы суроо ушул.
Вот это главный вопрос, мне кажется.
Журналист жана саясаттануучу Санабар Шерматованын көз карашында 2005 жылдан берки жараяндар анда Кыргызстанда инкылап эме эле төңкөрүш болгондугун көргөздү.
На самом деле в Киргизии, я считаю, произошел дворцовый переворот, а соратники Акаева они перешли на сторону.
Мен иш жүзүндө Кыргызстанда сарай төңкөрүшүлү болгон деп эсептейм. Акаевдин ошол кезде оппозиция менен бийликтин кимиси өйдөгө чыгарын кылдап байкап турган кызматташтары бурулуш учурда оппозиция тарапка өтүп кетишкен. Албетте, дал ушундай рецепт менен, мисалы, Түркмөнстанда, Өзбекстанда аракеттенүүгө болбойт. Мындай инкылапчыл учкундун тутанышы Кыргызстандын мисалы көргөзгөндөй кезектеги гана кризиске алып келет. Кокус ушундай кырдаалга калкы көбүрөөк башка өлкө кабылса, ал жерде талаптоноочулук жана дестабилизация кыйла масштабтуу болмок.
Конечно, намного масштабнее.
Казакстандык саясаттануучу Досум Сатпаев болсо, Кыргызстандын акыркы 5 жылдагы багытын аныктаган 24 мартта жана аны коштогон окуяларда ойдо жоктон чыккан факторлордун да салымы бар деп эсептейт. Ал эми борбораз өлкөлөр үчүн эске алуучу сабак катары алмашкан президенттин аймак үчүн үлгү көрсөтпөй эле тескерисинче ага чейин калыптанган жаман үйүттү жакшылап үйрөнгөндүгүн атайт.
К сожалению, страны Центральной Азии политические режимы копируют друг друга.
Бийликке каршы Борбор Азия өлкөлөрүндө саясий режимдер бири бирин кайталайт. Бакиев бийликке келгенден кийин биринчи жылы демократтын ролун ойногого аракеттенди. Бирок аны менен катар, маселен, Казакстанда же Россияда ишке ашырылган тажрыйбаны кылдатпай кооз алып келди. Жана бекем президенттик вертикалды түзүү боюнча бул тажрыйбаны жигердүүлүк менен үйрөнө баштады. Бул ал өзүнүн Казакстандагы Нур Отан же Россиядагы Бирдиктүү Россия сыяктуу президентчил партиясын түзгөндө өзүнө лоялдуу парламент кура баштаганда көрүндү. Бакиев аз эмес нерсени Акаевтан да үйрөндү. Атүгөл белгилүү бир чечүүчү кызматтарды өз туугандарына берүү аркылуу андан да ашып кетти. Бакиевдин үй-бүлөсү Акаевдикинен чоң. Бир туугандары көп экенин эске алганда кыргыздарды түйшөлтүп жатканы түшүнүктүү. Алар өлкөнүн экономикасы бироторо жана артка кайткыс болуп, азыркан президенттин туугандары арасында бөлүнөт деп тынсызданышат. Бул көрүнүш да Борбор Азиянын мындай жараян мурда эле башталган башка өлкөлөрүн эске салат.
Саясаттануучу Досум Сатпаев биз менен маегинде кошумчалагандай, буга чейин Борбор Азиянын эки гана өлкөсү Кыргызстан жана Түркмөнстан эки башка жол аркылуу жана жыйынтыгы эл күткөндөй чыкпагандыгы менен бийлик алмашуунун кандайдыр бир тажрыйбасына ээ болду. Бирок Кыргызстандын тажрыйбасы мезгил көргөзгөндөй аймактын башка чоңураак өлкөлөр үчүн жарайт деп айтууга болбойт.
Казахстане и Узбекистане ситуация иная, учитывая то, что там и групп намного больше.
Казахстан менен Өзбекстанда каржы өнөр жай гана эмес. Аймактык топтор да көбүрөөктүгүн жана ал топтор акча ресурстары жагынан кубаттуу экенин эске алганда, Кыргызстандын тажрыйбасы менимче Казахстан үчүн кызыктуу эмес. Кудай сактасын, кокус Казахстанда да, Кыргызстанда 5 жыл мурдагыдай сценарий кайталанып, козголоң чыгып, ал бийлик алмашуусуна чейин жетсе, кесепети кыргызстандыкынан да кыйла терс болот. Анткени эч ким бийликти чыга калган эле бирөөгө бере койбойт. Оппозиция лидерлеринин бирине берүүгө макул болушары андан да күмөндүү. Андыктан менчи бийликти өткөрүү жагынан Кыргызстандын тажрыйбасы коңшу өлкөлөр үчүн колдонууга ылайыксыз.
Кыргызский опыт он мало применим именно в плане передачи власти для соседних стран.
Дейт саясаттануучу Досум Сатпаев. Өзбекстандык укук коргоочу адам укуктары боюнча Борбор Азия ассоциациясы деген уюмдун жетекчиси Надежда Атаева 24 март окуяларын инкылап деп эсептейт.
Да я считаю, что Тюльпанова революция, да, она все-таки показывает, как свободный дух стал импульсом.
Менимче, жок азынын ынкылабы эл көтөрүлүп өз эркин билдирүүсүнө алардын эркин духу импульс бергенин көргөздү деп эсептейм. Бул өлкөнүн жарандарынын тандоосу туура же туура эмес болдубу деген башка маселе. Кыргызстандыктар эркин адамдар экенин аймакта биринчилерден болуп сезишти. Муну коңшу өлкөлөрдүн жарандарынын элестетүүсү кыйын. Андыктан 5 жыл мурунку жок азынын ынкылабы бүткүл Борбор Азия аймагы үчүн олуттуу окуя болгон. Мен бул окуяга чоң урмат менен мамиле кылам. Мен азыр анын кесепеттери жөнүндө эмес, эркиндиктин бул өлкөнүн жарандары сезген толкуну жөнүндө айтып жатам. Бул абдан маанилүү.
Адам укугун коргоочу Надежда Атаева биз менен маегинде белгилегендей, эркиндиктин 2005 жылын 24 мартында Кыргызстандан чыккан толкуну аймактын башка өлкөлөрүнө да жайылат деген ой болгондугу чын. Бирок ал тилекке каршы иллюзия болуп чыкты жана ошондогу үмүт коңшу өлкөлөрдөн уруп турган авторитардык шамалдын чаңында калды.
5 лет назад, когда случилась эта Тюльпанова революция, мы надеялись, что
эта волна свободы.
5 жыл мурун жоо азын инкылабы болгондо биз эркиндиктин толкуну бүткүл Борбор Азияга жайылат деп үмүттөнгөнбүз. Тилекке каршы коңшу өлкөлөрдүн саясий климаты ал толкунду муунтуп салды. Инкылаптын башкы сабактарынын бири учурунда биз демократиянын аралчасы деп сыймыктанган, бизге үмүт тартуулаган Кыргызстан коңшу өлкөлөрдө репрессиянын толкуну күчөй берген шартта алардын жолоюн жолдоп калгандыгында болду. Эми биз Кыргызстандагыдай учур Түркмөнстанда, Казакстанда орун алат деп үмүттөнө албайбыз. Кыргызстан жөн гана коңшу өлкөлөрдүн саясий климатын тууураган шартта калганын түшүнөбүз.
Когда он просто стал индуцировать климат, политический климат соседних государств.
Дейт өзбекстандык адам укугун коргоочу Надежда Атаева. Ал эми Таджикстандын журналист Марат Маматшаевдин пикиринде 2005-жылдын 24 мартында башка маселелер менен катар үй бүлөлүк башкарууну уратуу идеясынын көтөрүлгөндүгү туура эле болгон. Бирок ошол окуянын кыргызстандыктардын көпчүлүгү үчүн берген жыйынтыгы алар президент алмашкан шартта деле жашоого боло тургандыгын түшүнгөндүгүндө, ал эми бир ууч топ үчүн жыйынтыгы анын жемиштерин пайдаланып кеткендигинде болуп калды.
Бул окуя өлкө мурдакы президентсиз деле жашай алаарын көргөздү. Менимче ушул нерсе 2005-жылы башталган жараяндын негизги жетишкендиги. Анткени бизде аймакта көптөр стабилдүүлүктү, өнүгүүнү жана башканы ушул президент гана камсыздай алат деп айтып жүрүшөт эмеспи? Биз көрүп жаткандай тилекке каршы Кыргызстанда демократиялык институттарды демонтаждоо жараяны уланып жатат. Ушул жагынан алганда тырмакчы ичиндеги ынкылап өзүн актаган жок. Ал эми негизги көйгөй ошол окуялардын жыйынтыгын жалпы эл эмес, адамдардын бир ууш тобу пайдаланып кетишкендигинде
деп айтты тажик журналисти Марат Маматшаев. Ушундай эле ойдо азыр кыргызстандык мурдагы ынкылапчылар да карманары белгилүү. Улан Алымкулуулу, Азаттык, Прага.
Бишкекте саат 8:45, таңк Азаттык, Прагадагы студияда Венера Сагындык кызы. Биринчи райондук соту 16 кишиге айыппул салды. 23 мартта Бишкекте ынтымак курултайынын делегаттары менен жолугушууга аракет кылган 20 чакты кишини милиция кызматкерлери кармап кетишкен. Бүгүн Кыргызстанда март инкылабынын 5 жылдыгы болот. Ага байланыштуу Борбор шаарда атайын эч кандай иш чара өткөрүлбөйт. Ынтымак курултайы өз ишин улантат. Жыйын кечээ башталган. Вашингтондо АКШ Израиль жолугушуусу болду. Анда Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху президент Барак Обама менен жакынкы чыгышта тынчтык орнотуу жараянына тоскоол болуп жаткан жагдайларды талкуулады. Түркия Азербайжан газ кызматташтыгы Армениянын айынан токтоп калды. Түркия менен Азербайжан ортосунда эл аралык Набукко газ кууру боюнча сүйлөшүүлөр Анкаранын Армения менен алакаларын оңдоо аракетинен улам туңгуюкка кептелгенин Анкара ырастады. Орусияда ички иштер органдарындагы коррупцияны ачык айткан полициячы соттолду. Интернеттеги YouTube сайтына видео кайрылуусун жайгаштырып, анда майор Алексей Дымовский ачылбаган кылмыштар үчүн күнөөсүз кишини түрмөгө отургузуп, статистиканы жакшыртуу ички иштер органдарында кадимки көрүнүшкө айланганын билдирген эле. Орусиянын Сахалин аралында 7 шаар жана айыл кыштактар жарыксыз калышты. Эми айрым темаларга кененирээк токтолобуз. Март инкылабынын 5 жылдыгын Ысык Көлдүн көпчүлүк тургундары майрам катары эсептебей турганын айтышат. Анткени алардын пикиринде 2005-жылы бийликке келгендер элдин үмүтүн актай алган жок. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү болсо 15 жыл аралыгында бүтпөгөн иштер жанданып алдыга жылып атканын белгилеп, 24 март майрам катары салтанат менен белгиленерин айтышат. Ысык Көлдөн Рита Нурманбет кызы кабарлайт.
50 сом кошуп койду, а свети 150 сом кылып койду. Эмне мурун 300 сом төлөсү светке, азыр деген 600 сом төлөп атат.
Эмне сетте светти 1 сом 50 тиенден 1 сом 90 тиенге чыгарабыз деп болуптур.
Кайчан сайыл кезинде
Ысык Көл облусундагы карапайым тургундардын бийликке болгон нааразылыгы электр энергия менен жылуулуктун кымбаттагандан кийин чыкты. Айрымдар болсо Максим Бакиевдин кызмат ордуна келиши менен өлкө башчысы Курманбек Бакиевдин таптакыр ишенчиликтен кеткенин билдиришет. Алардын бири Ысык Көл районунун Бостер айылынын тургуну Чынара Молдошова мындай деди.
Бакиев үй бүлөмдү жолотпойм деп эле эч ким
апарбайм деди эле. Эми баласы келип хулиганчылык кылып.
Билбегениңиз канча, канча сатылып, канча салынганын кайдан билесиз?
Жаңы эле баштады, балким чын эле үмүт бардыр, ошо жакшы жашоо.
Кайдагы үмүт? 5 жылдан бери болбогон үмүт эми кайдан чыгат? Ошол 2005 жылы бүт мародерство болуп, ошондо талкалаган бакиип соттош керек болчу. А наоборот, күнөөсүз шайлоон туура эмес өттү деген 19 балабызды камап салды. Эч натыйжа чыккан жок.
Райондун мектептеринин биринде иштеген мугалим дагы жашоо оңолбогонуна нааразы.
Булар элдин арты менен бийликке келишти, бирок эл үчүн иштеген жери жок.
Силер сыяктуу мындай бюджеттик мекемеде иштегендерге айлык акы кошулбадыбы? Пенсионер.
Буюм. Ал айлыкты. Мен мына 30 жыл мугалим болуп иштеп келдим, ал айлык билбейм. 3000 сом болот.
24-үндөчү, 50-кин калапка 5 жыл болду да, анан ошол үмүттөр акталдыбы сиздин оюңузда?
Жок, урам.
Эмнеге?
Биринчиден баягы эле эски режим, даже наоборот, тоталитаризм Исмаил Исаковду сот соттобой эле этет, бийлик соттоду, туурабы?
Чолпон ата шаарынын айрым тургундары 5 жылдан бери жашоо оңолгон жок деген пикирге караманча каршы экенин айтышты. Эми ал жакшы эмес дегендер өздөрү ушу жалкоолуктун майынан жакшы болуп эсин аракеттенсе жылыш жок дегенге мен кошула албайм.
5 жылдан бери элге көп эле ийгиликтер болду деп ойлойм.
Ал эми Ысык Көл облусунун басма сөз катчысы Рахат Сулайманов 24-март элдик майрам катары чоң салтанат менен белгилене турганын айтып, жетишкендиктер көп эле болуп атканына токтолду.
Албетте көрбөгөн кишилерибиз жок жок деп айта берет. Өткөн жылы 70 социалдык объектилер область боюнча курулду. 2 жылдын ичинде 174 мектеп курулуп ишке берилип бүтүп атат. Бүгүнгө чейин дагы 9 мектеп курулуп бүткөн атат. Түпкеген жолу азы калды. Ошол жол ачыла турган болсо, мына ушул Казакстандан туристтердин келиши дагы көбөйөт деген божомолдор бар.
Деди область губернаторунун басма сөз катчысы Рахат Сулайманов. Рита Нурмамбет кызы, Ысык Көл, Азаттык.
Таң Азаткан уктуруубузду маданий кабар менен улантабыз. Анда кыргыз эл акыны Сүйүмбай Эралиевдин чыгармачылыгы тууралуу сөз болот. Акындын «А мен өткөн жаштыгыма кусамын» ыргитеби жана андагы ырлар тууралуу Фатима Абдалова сөз кылат.
Уктуруубузду кыргыз элинен атактуу акыны Сүйүмбай Эралиевдин «А мен өткөн жаштыгыма кусамын» аттуу бул жаңы китебиндеги «Убакыт» деген ырдан көркөм окуу менен ачалы.
Бул дүйнөнү сен бийлейсиң, убакыт. Байырдадан сагат ийген бул убакыт, бирок неге шашкалаксың мынчеле? Мүнөт, секунд, сааттарың чубатып, адамзатты айдап кууп келесиң, аралатып өмүрдүн кыр белесин, акырында үлгүрбөй да калышат, айтуу үчүн актык өмүр кирээзин. Ар ким каалайт жердеги өмүр узагын, а мен өткөн жаштыгыма кусамын, колдон келсе алар элем кайтарып, бирок сенин салтың кантип бузамын. Келсең дагы калыс даркан аталып, арбын сенде каталдык да каталык, акактатып шаштырууга өмүрдү койгон белең жараткандан баталып.
Сүйүмбай Эралиевдин «А мен өткөн жаштыгыма кусамын» китебине элдерди сүйгөн бийик патриоттук сезимдеги жана адам баласынын эң бактылуу учуру, алыс калган балалык менен жаштык курактын кайталангыс күндөрүн сагынуу ырлары кирген. Акындын кыргыз элине деген ырынан көркөм окууга алам.
Өткөндөрдөн арбын алган тарбия, башка сендей байыркы калк барбыя? Сан кылымдык салгылашын жашоонун жеңе жүргөн сен да өзүнчө армия. Журт курам деп бир кез ураган таштаган, Манасты көрүп Манас менен жашаган кыргыз элдин сен бүгүнкү уругу, муну дагы тагдыр өзү жасаган. Жокко чыгып бүткөн турмуш эскирип, сага бүгүн жаң чакыл эскирип, ар намыстуу кыргыз атын жаңыртып турсаң экен дүйнө көзүң сездирип.
Китептин өзөгү тууралуу кыргыз эл акыны Сүйүмбай Эралиев өзү мындай деди.
Өмүр деген бир орунда турбайт экен, маселе зып деп өтүп кетет экен. Жаш болуп жүргөндө жаш кезиңдин кадырын өзүң деле байкабай калат экенсиң. Сенин оюң болсо түбөлүк сени менен турга тургансып көрүнөт экен. Бирок мезгил өзүнүкүн алат экен, мындай алып кеткенден кийин аттиң деп таппай калат экенсиң, ордун сыйпалап кусалык алып келет да, сагыныч алып келет кайраң мезгил.
Ал эми Сүйүмбай Эралиевдин «А мен өткөн жаштыгыма кусамын» китебине карата пикирлерге кайрылсак, акындын калемдеши кыргыз эл акыны Сооронбай Жусуев кубанганын жашырбады.
Бирге эмгектенип келген карамдаш, тарамдаш досум Сүйүмбай Эралиевдин «А мен өткөн жаштыгыма кусамын» деген жаңы ыр китебин окуп чыктым. Ушунча курагы бийик дегенге карабай, Сүйүмбай дагы да баягы жаш кезиндей калеми курч экенин сездирип, жакшы ырларды жазыптыр. Бул ырларында терең ойлор айтылган, ырлары мени кубантты.
Калемгер Адабий клубунун төрагасы Жашакын Мирлан Самыйгожо акындын бул китебинен айрыкча жаштарга сабак болор жагын белгиледи.
Жаштыктын ар бир учурун кандай пайдалануу жөнүндө дагы бир тынчалык жүрөккө жеткиликтүү мүнөздөп ошол нерсени ачып бергендиги.
Урматтуу угармандар, кыргыз эл акыны Сүйүнбай Алиевтин "А мен өткөн жаштыгыма кусамын" деп аталган жаңы поэтикалык жыйнагы тууралуу уктурубузду акындын кыздарга арналган "Билесиңер" деген ыры менен аяктайлы.
О кыздар, тазасыңар, тунуксуңар. Жигиттер, жүрөк тыз деп улутунар, кыйгачтап жандып өтүп кетсеңер да, арканда калат жытың буруксуган. Кылыктуу гүлдөй назик мүнөзүңөр, кыз салты ичтен уяң күлөсүңөр, кымпыйып сырың ачпай жүрүп дале, биз билбес арбалени билесиңер.
Бишкектен Фатима Абдалова.
Казакта тарых барактары. Кыргыз автономиялык аткаруу комитетинин көчөдөгү хулигандыкка каршы күрөшүү чаралары аттуу токтомунун 27 жылдын 24 март күнү жарыкка чыгышы коомчулуктун бүйүрүн кызыткан чуунун чыгышына себеп болгон. Токтомдо Борбор шаарда максатсыз ок атууга, кыйкырууга, түн ичинде ырдоого, айнек сындырууга, адамдарга тийишип коркутууга, уят сөздөр менен сөгүнүүгө тыюу салынган. Кыргызстан эгемендик алгандан кийинки алгачкы эл каттоо 99 жылдын 24 март күнү жүргүзүлгөн. Эл каттоо жыйынтыгы көрсөткөндөй, Кыргыз Республикасында анда 4,852,400 адам жашагандыгы белгилүү болгон. Кыргызстан калкынын басымдуу көпчүлүгүн кыргыздар түзүп, экинчи орунга өзбектер келип, ал эми советтер доорунда экинчи орунда турган орустар үчүнчү орунга түшкөн. Юрий Долгорукий 1155 жылдын 24 мартында Киевке басып кирип, бийлик тагын ээлеген. Эң алгачкы Олимпиада оюндары 1896 жылдын 24 март күнү Афина шаарында ачылган. Бул тарых барактары болду. Сиздер таң казаттыкты угуп жатасыздар. Эртең 25 март күнү Бишкекте Жапон киносунун фестивалы ачылат. Фестиваль туурасында Керемет Үкөк уктуруусунан Айжан Шаботоева айтып берет.
Жапониянын Кыргызстандагы элчилиги уюштурган фестивалдын программасына жапон режиссерлору тарткан 4 тасма кирген. Аталган элчиликтин маданий иштер боюнча өкүлү Цутомо Шибатанын айтуусунда тасмаларды кылдаттык менен тандашкан.
Мы когда выбирали вот эти фильмы, конечно, то есть обратили внимание, насколько вот эти фильмы были популярны.
Биз фильмдерди танып жатканда Японияда көрөрмандардын канчалык кызыгуусун жаратканын эске алдык. Ошондой эле эл аралык кинофестивалдарга катышып, байгелүү орундарга татыктуу болгон фильмдерди тандап алдык.
Сутому мырза билдиргендей, Жапон кинолорунун фестивалынан көрөрмандар мектеп окуучулары тууралуу "Мен жасай алам" аттуу тасманы, Жапон режиссёру Митани тарткан "Биздин үй" тууралуу жана башка фильмдерди көрө алышат. Бул тасмаларда Жапония белгилүү актёрлор ойношкон. Биздин билишибизче Жапон кинолорунун фестивалына ар кыл көрөрмандар келишет. Андыктан тасмалардын да ар тараптан кызыктуу болушуна аракеттендик, дейт Жапониянын Кыргызстандагы элчилигинин маданий иштер боюнча өкүлү Цутому Шибата.
Всегда очень, ну, к счастью, очень много зрителей. Конечно, вот среди них есть и вот такие.
Биздин кинофестивалдарга дайым көп көрүүчүлөр келишет. Алардын арасында Жапония тууралуу жакшы кабардар көрүүчүлөр бар. Ошол эле учурда биздин өлкө тууралуу такыр маалыматтары жоктор да кезигет. Андыктан келген көрөрмандар жакшы таасирлер менен кайтышы үчүн аракеттенебиз.
Жапон кинолору учурда мурунку жылдарга салыштырмалуу аксап калды, бирок кандай болбосун мындай фестивалдарды уюштуруу жергиликтүү кино көрөрмандарына жакшы таасирлерин берет, дейт белгилүү кинорежиссер Темир Бирназаров.
Япон киносунун азыркы учурдагы акыбалы мындай кичине төмөндөп калды да. Мындан бир 10 жыл мурун, мисалы Акира Куросава турган убакта Имамуран фильмдери катуу чыкканда, негизи Япон кинолорунун жумалыгы дегенибиз фестиваль абдан жакшы болуп жатты. Бизде ошол маданият менен, япондордун маданияты, культурасы менен тааныштырып, все-таки буларда традициясы, үрп адат, салтка таянган фильмдер да көпчүлүгү.
Жапония менен Кыргызстандын маданий алакасы, анын ичинен кино жаатындагы байланыштар илгертеден эле түптөлгөн. Ал мамилени мындан ары да бекемдөө максаттарын көздөп жатабыз, дейт Кыргыз кино департаментинин жетекчиси Абибилла Пазылов.
Япондордун мыкты актёру бизге келип, Тасиро Муфини келип, ал жерде биздин Сүймөгул Чокморов, Төлөмүш Океев сыяктуу кинематографтер менен жолугуп кеткени баарыбыздын эсибизде. Сүймөгул Чокморов япондор менен советтик Дерс Узала деген фильмде тартылган айтор ушундай бир жакшы өбөлгөлөр түзүлүп калган. Кийинки мезгилде жыл сайын Япониянын кинолорунун фестивали бизде өтүп турат. ушул биздин күндөрдө тартылган фильмдерди алып келип, ошол жаңылыктарын бизге көрсөтүп турат.
Жапон кинолорунун биринчи фестивали Кыргызстанда 2003 жылы уюштурулган. Бул жолу 5-нчи ирет өткөрүлүүдө. Жапониянын Кыргызстандагы элчилиги келечекте дуандарда да мындай фестивалдарды өткөрүүнү көздөдү. Ошондой эле Жапон күнү, Жапон ашканасы жана башка ушул сыяктуу бир катар маданий иш-чараларды уюштурмакчы. Айжан Шабатоева, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу агарман, сизди Азаттык уналгысынын берүүлөрүн интернеттен да угууга чакырабыз. Биздин дарек www.azattik.kg. Азаттык уналгысынын интернет барагы ар дайым сиздин кызматыңызда.
Программабызды жыйынтыктар алдында күндүн башка жаңылыктары. 1 май райондук соту 16 кишиге айыппул салды. 23 мартта Бишкекте ынтымак курултайынын делегаттары менен жолугушууга аракет кылган 20 чакты кишини милиция кызматкерлери кармап кеткен. Бүгүн Кыргызстанда март инкылабынын 5 жылдыгы болот. Ага байланыштуу Борбор шаарда атайын иш-чара өткөрүлбөйт. Ынтымак курултайы ишин улантат, ал кечээ башталган. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху Вашингтондо президент Барак Обама менен жолугуп, жакынкы чыгышта тынчтык орнотуу жараянына тоскоол болуп жаткан жагдайларды талкуулады. Орусияда ички иштер органдарындагы коррупцияны ачык айткан майор Алексей Дымовский соттолду. Сахалин аралында 7 шаар жана айыл кыштактар калың жаган каардын айынан жарыксыз калды. Германиялык автоунаа чыгаруучу Daimler АГ фирмасына АКШ-да паракордук үчүн кылмыш иши козголду. 24 март, шаршемби күнкү таң казатыкты, мен Венера Сагындык кызы алып бардым.